halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muddadaha gaagaaban ee 25 iyo 130 mitirban hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhageysanaysaan bogga voasomali.com.
aroor wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kasta oo aad joogtaan. Waa subax 4 bisha Februari ee sanadka 2017-kana waa 22. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
Dadkii maamulka degmadii ee dadka uga yeen toosha oo dhangmeela roogan markan may balahaa dadka gahay oo meel roogan aan gargaaro ummada kale oo dhabaateysano deegaamada wada roogan walaaliyaal lambarsii wal geesi kor ummada wax xilagan xil dhabaateysanka ka jiraan dhamaado hayaan dhabaateysanin.
Kaasi waa gudoomiyaha degmada Rabdhuure ee gobolka Bakool oo ka warramaya dhibaatooyinka abaaraha ay abuureen deegaanada gobolka Bakool oo ay dad badani ugu dhinteen. warbixin ayaan dhegeystayaal idinkaga haynaa.
Qodobada kale ee aad dhegeystayaal dhegeysan doontaana waxaa ka mid ah wasaaradda amniga ee dalka Mareykanka oo amarro lagu dardargelinayo musaafiriinta dadka Mareykanka sharci darrada ku jooga iyo kuwa xuduudda Mexico ka soo galaya sida sharci darrada aana ku imaanayo oo dalkaasi lagu celinayo. Waraysi ayaan idinkaga haynaa.
Qodobadaas iyo kuwo kale oo ciyaarihii Champions League ee xalay dhacay ay ka mid yihiin ayaad idaacaddeenna ku dhegaysan doontaan. Marka horese dhegaystayaal, ku soo dhawaada warkii caalamka. Hay'adaha qaramada midoobay ayaa ka dalbanaya deeqbixiyeyaasha caalamiga ah lacago si loogu tartarsiiyo howlgallo caawimaad nafbadbaadina oo laga sameynayo goobaha ay abaaruhu ku dhufteen ee dalalka Soomaaliya iyo Itoobiya, halkaasoo malaayiin qof oo gaajaysan ay qarka u seeran yihiin geeri iyo xanuuno kale sida ay hay-aduhu ku warrameen. 5 sano kadib abaartii ba'need ee Soomaaliya ay ku dhufatay sanadkii 2011, taasoo dishay dad lagu qiyaasay 260,000 oo qof oo Soomaaliya, ayaa mar kale waddanku wuxuu dhexda ugu jiraa musiibooyin abaar xooggan oo dalka u idil meelo badan oo ka mid ahi ay si isku mida u saameysay. Meelaha ugu daran ee abaaruhu ay ku dhufteen ayaa kala ah deegaano ka tirsan Puntland iyo Somaliland, halkaas oo durbaba laga soo warinayo dhimasho iyo xanuuno ka dhashay macluusha. Afhayeen u hadlay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga oo la yiraahdo Leo Dobbs ayaa sheegay in ay axaddii ka warheleen warar sheegaya in 38 qof ay dhibaatooyinka abaarta darteed ugu dhinteen gobolka Bakool. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in 6,200,000 oo qof oo Soomaali ay halis ugu jiraan abaarta jirta aawadeed, waxaana hay-adda UNICEF ay sheegtay in dadka liita ee dhibaatooyinka ugu badanna ay suuragalka tahay inay soo gaaraan inay yihiin caruurta.
Maamulka madaxweyne Donald Trump ee dalka Mareykanka ayaa ballaarinaya dardargelinta musaafiriska dad milyanaad gaarayo iyaga oo wax ka bedelay sharciyada ku aadan arrimahaasi. Wasaaradda Amniga Qaranka ayaa ku dhawaaqday nidaam cusub talaadadii shalay ahayd. Sharciyadii hore ee ku aadanaa musaafiriinta dadka sharci darrada ku jooga dalkan ayaa diiradda saari jiray dadka gala dambiyada waaweyn oo weliba soo noqnoqda, balse nidaamkan cusub ayaa musaafiriinta ku daray qof kasta oo dadkan sharci darro ku joogo isla markaana gala dambi haddii uu doono haba yaraado, sida dukaan wax laga xado ama shaki gelid fal dambiyeed oo lagu eedeeyo ruux sharci darro dalkan ku joogo. Sharcigan oo amraya in shaqaalaha wasaaraddu ay horey ka dhaqangeliyaan ayaa si faahfaahsan u furayo howlwadeennada in ay daacadnimo ugu dhaqmaan sharciga looga saarayo dadka Mareykanka dadka ku jooga sharci darrada.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysanayseen waa v o a oo si toosa kaga imaaneysa magaalada Washington. dhegeystayaal, markana aynu gudagalno qodobada kale ee wararkeena sida aad warkeena ku maqlayseen meelo ka mid ah soomaaliya waxaa ka jira abaaro xooggan oo dhibaatooyinka abaarahaasna ay dadku ay saameeyeen ay ka midka yihiin in ay dadka qaar u dhintaan dhibaatooyinka ka dhisha abaartaasi wararka ka imaanaya gobolka bakool waxa ay sheegayaan in dad badani ay u dhimanayaan xanuuno la xiriira cudurada ka dhashay abaarahaasi sida shuunbiyoodka waxaana warbixintan uu ku faahfaahinayaa arrinkaasi wariyahayaga mukhtaar maxamed catoosh
dadka u dhimanaya cudurka shuunbiyoodka ayaa ku sii kordhaya deegaano ka tirsan koonfur galbeed soomaaliya deegaanada gobolka bakool ayay ku geeriyoodeen tirada dadkii ugu badnaa oo toddobaadkii lasoo dhaafay geeriyooday deegaanada hoos yimaada degmooyinka waajid iyo rabdhuure ayaa ka mid ah goobaha ugu badan oo cudurka shuunbiyoodka xilligan loogu geeriyoonayo tuulada buurdhuxunle waxaa ku geeriyooday tan iyo markii cudurka shuunbiyoodka uu ka bilowday tuuladaasi 20 maalin ka hor ku dhowaad 100 ruux iyadoo tirada dhimashadana ay sii kordhayso maalinba maalinta ka dambaysa guddoomiye ku-xigeenka degmada waajid ee gobolka bakool cadow cabdiraxmaan jugle ayaa v o a u sheegay tuulada buurdhixunle inuu si aada uga sii fidayo cudurka shuunbiyoodka tirada dadka u dhimanayana ay sii laba jibaarmayso
caqoosha horta magaalada waajid in badanba wadada waa xiran tahay wax soo gala ma laha marka iyadoo awalba xaaladda aan kaasnaan ayaa dhibtaas uu dhacay wax kastoo kugu imaadana amar ilaahay waaye alxamdulillah unbaa la yidhaahdaa marka dadka raashin la-aanbaa haysta dhinaca daawada sidoo kale saas ay tahay waxaa lagu dhow tuulada la yidhaahdo boorlaxunle oo 30 kilometer loo jirta kaga aadan waajid dhinaca waqooyi ayaa iyadana cudur uu ka jiraa oo daan caloolihii uu ka dhacay ilaa hadda dhimashadeedana waxay maraysaa tiro aad u badan 40 meeyay maraysaa ilaa iyo 160 way jiifaan marka gaar ahaan dadka soo qaxay biyo la-aan abaar xaaladdu ma qiyaasan degmada waajid xaaladeeda ma qiyaasna catuusha
guddoomiye ku-xigeenka degmada waajid cadow cabdiraxmaan jigle wuxuu kala xusay xaalad bini-aadamnimo inay ka jirto tuulooyinka hoos yimaada degmada waajid
waa run horta marka la yidhaahdo boordhaxunle goob caafimaad oo bulshada ay leedahay kama dhisna farmashooyin keliya yaalay meesha oo ganacsi ahaa marka cudurkaas markuu ka dhacay oo dhibkaas bulshadii ay soo gaadhay waxaan u qaylinay deegaanada oo dhan xudur waxaa looga keenay ilaa iyo 2 piyaajo oo kale daawaa looga keenay baydhaba sidoo kale daawaa looga keenay degmada waajid 2 jeeraan waan u geelay daawo marka dawooyinkaas waanu gaarsiinay hase ahaatee kuma filna
guddoomiyaha degmada rabdhuure ee gobolka bakool maxamed khayr salaad ayaa isna sheegay dhibaatada haysata dadka abaartu ay saameysay inay tahay mid wax ka qabasho u baahan
kahagahi rabdhuurdadki hugahi badidio may roogaana hudur dadkii maamulki degmadii io dadki hugahi iyo ntoysha oo dhan meela roogan markan may ballahaa dad ka hagahay oo meelo roogan hangargaaroy ummato kale oo dhibaataysano deegaamada wada roogana walaaliyaal lambasid walfageysii kor ummato wa xilligan xilli dhibaataysanaa ka jaran dhammaado haayaan dhibaataysanyin maylanaa mar labaad iyo mar saddexaad ba walgeysii kor geysiyo dadka ummato walalatilahan dhiibina walaa tahadirangalena ay siyaasadaynay wala iyo wadan wala iyo la socdan ay siyaasadaynay ay deegaameynay waxyaabaha ay laka ummataa ka dhibaato badan ahaytay ay walaal ku siyaasadaynaylena mar labaad iyo mar saddexaad
gobolka bakool wuxuu ka mid yahay gobollada ay sida weyn u saameysay abaaraha ka jira dalka iyadoo cudurka shuunbiyoodkana uu aad ugu sii kordhayo gobolkaasi mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
aada ayuu u mahadsan yahay wariyahayaga mukhtaar maxamed catoosh dhinaca kalena in ka badan 5,000 oo qoys oo ka soo barakacay abaaraha ku dhuftay meelo ka mid ah gobollada dalka ayaa soo gaaray degmada kaxda ee magaalada muqdisho dadkan oo isugu jira kuwo caruur ay dhaleen ay gaajo darteed u geeriyoodeen iyo kuwo xooluhu ka baabi'een ayaa waxaa booqday xubno ka tirsan maamulka gobolka banaadir waxgaradka muqdisho iyo qaar ka mid ah bulshada rayidka ah si ay u qiimeeyaan xaaladda adag ee ay ku sugan yihiin warbixintan waxaa magaalada muqdisho nooga soo diray wariyaheenna xase kaafi qoyste
in ka badan 5,000 oo qoys oo ka soo barakacay abaaraha ka jira meelo ka mid a gobollada dalka soomaaliya ayaa saacadihii ugu dambeeyey soo gaaray degmada kaxda ee magaalada muqdisho dadkan ay abaaruhu soo halakeeyeen ee isugu yimid degmada kaxda ayaa si ay u qiimeeyaan xaaladooda waxaa halkaasi ku booqday xubno ka tirsan maamulka gobolka banaadir waxgaradka muqdisho iyo dad matalaya qaybaha kala duwan ee ururada bulshada rayidka sida uu tilmaamayo guddoomiyaha degmada kaxda maxamed ismaaciil
baryahan degmada degmooyinka gobolka banaadir gaar ahaan degmada kaxda waxaa kusoo kordhayay abaar iyo dhibaatooyinka dalka soomaaliya ku haabsaday qaybo kamida ayaa dadkii kasoo barakacay ee soo gaari karay gobolka banaadir ayaa waxaa soo gaaray dadkii ugu badnaa gobolka banaadir oo abaaraha kasoo cararay oo ilaa uun hadda aan ku qiyaasayna ilaa dad 500 meelaha gaaraya ayaa usbuucyadii ugu dambeysay iyo saacadii ugu dambeeyay soo gelayay dadkii si ay usoo qiimeeyaan oo bal wixii ay ka gobol ahaan ay ku gargaari karaan inta aan reesha caalamka iyo dowladda dhexe aan la gaarin gobolkii iyagu waxay ku gargaari karaan oo gaarsiin karaan 17 degmo waxay kasoo ururiyeen inay gaarsiiyaan bay ahayd baahidu marka intay la-egtahay qiimeynteeda ayay ku saabsanayd si ay usoo qiimeeyaan oo ugu xisaabsamaan marba wixii ay heli karaan intay la-egtahay.
Guddoomiyaha degmada Kaxda ayaa sidoo kale ka warbixiyey gobollada ay ka yimaadeen dadkan abaarta soo waxyeelaysay iyo inta ay la-egtahay gurmadka ilaa iminka ay u sameeyeen maamulka gobolka iyo qaybaha kale ee bulshada.
Deegaanada ay ka yimideen dadka waa Bay iyo Bakool iyo shabeellada hoose mara saddexdaa gobol bay hadda u badan yihiin dadka haddana soo gaaray ee aan aragnay gobolku wuxuu soo jeediyey iyo degmaduba isla garteen in iyo bulshada degmada Kaxduba wax isla garteen in saddex jiko loo sii diyaariyo si ku meel gaara wax loogu sii kariyo maalinkiiba dad ilaa adiga kun ruuxa meelahaas ku dhadhow in raashin karisan la siiyo ee waxaa kale oo la sameeyey in shalay ay degmadu ilaa 300 jawaan oo dadku soo ururiyeen oo dadka maaragtay gaawan oo dara ay u qaybiyeen iyo waxoogaa bura oo caruurta yaryar ee aan raashinka la kariyey aan ku filayna sii gaari karin waxoogaa cajeerada loo dubo iyo waxoogaa iyo maacuun iyo gogol iyo waxbay shalay degmada iyo gobolkuba iyada degmada gobolka wakiilka ay gaarsiisay iyo bulshadu waxay soo ururiyeen.
Qoysaskan soo gaaray degmada Kaxda oo ay wejiyadoodu ka muuqato duruufo adag ayaa isugu jira qaar xoolahoodii ay abaaruhu galaafteen iyo kuwo caruur ay dhaleen gaajo darteed ugu geeriyooday deegaanadii ay ka soo hayaameen, waxaana ka mid a dadkaasi Khadiije Maxamed oo ka timid magaalada Dinsoor sheegtayna in saddex caruura oo ay dhashay ay macluul darteed u geeriyoodeen.
Khadiije Maxamed sobakana hotal saddex maalmo iyo ay soo dhimay Dinsoor baabuurka Dinsoor musana ay soo saar baa soo tuugsaday geeda waan ku imaaday nolosheed musana aad ku qarfuula musan la iskala jira wax isiiha wax ahaysta mala koo saddex jiraasahay koo lama jiraasahay koo kuu jiraasahay gabar anaan dhaleed isgabartan waa kasoo tag meeshay aan ugu soo tag hadda gurle u baahanna i meel nolo dhisa guri nolo yeelo aan inta dagan u baahan yahay waa xanuunsaad caloosha iyagaa jabcinig waa idi jirin caloosha waa kale xanuun xaldan waa wareegsanaa hadday wadaa daag haa wadaa daana ii kadi kaniini ii kadi.
Dhinaca kale xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka oo deegaan ahaan ka soo jeeda gobollada Koonfur Galbeed oo kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa ka deeriyey xaaladda abaarta ka jirta deegaanada ay ka soo jeedaan, waxaana xildhibaanadaasi ka mid a Sareeda Maxamed Cabdalla oo si kooban uga hadashay tirada dadka u geeriyooday waxyeelada abaaraha iyo cudurrada ay sababeen.
Sida haddana loo sheegayo meel tuulo burdhuxun la dhaho hadda dhimashada waxay maraysaa 4 habeen hore 8 qof oo isdhashay baa dhimatay. Maanta ugu dhimashay reerse xalay 3 dhimatay. Wixii ka horreeyay waxay u dhimanayeen 12 iyo 12.
Muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa meelo kamid a geyiga Soomaaliya waxaa ku dhuftay abaaro xooggan oo waxyeelana u geystay dad iyo duunyaba, waxaana laga cabsi qabaa in baaxadda abaarahani ay isku beddesho macluul baahsan maadaama baadkii iyo biyihiiba gabaabsi yihiin, meelaha qaarna lasoo sheegayo in ay webiyadu gureen. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington, waxaadna dhegeysanaysaan idaacadda subaxnimo. Halkan si wada jir aad kala socodsiinayaan Jaamac Boole Jaamac iyo aniga Jamaal Axmed Cismaan. Dhegeystayaal, gurra waxaad maqli doontaan warbixino iyo wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha Champions League. Dhowaantan la ciyaaray hase yeeshee, markan xafiiska xogeyaha amniga qaranka ee Mareykanka ayaa soo saaray amaro ay shaqaalahoodu kaga dalbanayaan in ay dardargeliyaan dadka sharci darrada dalkan ku jooga, khaasatan kuwa dembiyada galay iyo kuwa dalka lagu qabto kuwa aan ilaahda lagu qabto xuduudda waddankani ula leeyahay Mexico ee sida sharci darrada uga soo tilaabaya Mareykanka, kuwaas oo dib loogu celinayo isla Mexico. Amradan xogeyaha amniga qaranka ee Mareykanka John Kelly ayuu Jaamac Buule Jaamac ka wareystay qareen Amiin Haaruun oo ka howlgala magaalada Minneapolis ee waddankan Mareykanka. Waxaan u weydiiyey waxa ay yihiin amradani.
labaatan iyo shantii bishii January madaxweynuhu wuxuu soo saaray dekreto sidii macnaha lagu adkeyn lahaa amniga xuduudda, dadka soo gelayana looga hortegi lahaa sharci darrada kusoo gelaya, iyo dadka aan sharciga ku haysan waddanka Mareykanka sidii loo celin lahaa bay ka hadlayeen labada dekreto. Marka wasiirka arrimaha amniga ayaa wuxuu soo saaray warqad uu u diraya shaqaalaha ka hooseeya wasaaradda, taasoo ku wargelinaya macnaha inay fuliyaan go-aankii madaxweynaha, taasoo lagu dardargelinayo howlihii dekretada ku qornaa.
Qoraalkan uu soo saaray wasiirka amniga John Kelly maxaa ku qoran oo ka duwan tii hore?
Waxaa jirtay weegii uu soo saaray madaxweynuhu dekretooyinka wuxuu soo saaray ugu yaraan dhowr dekreto. Marka kuwan maanta hadda John Kelly ama wasiirka arrimaha amniga ee waddanka Mareykanka uu shaqaalaha warqadda uga dirayo uu ku macnaha ku sheegayo in la dhaqangeliyo ma aha mid ay maxkamaddu ka hortimid. Waxaa jiray kii ay maxkamaddu ka hortimid wuxuu ahaa dekretadii madaxweynuhu soo saaray 27th January, kaas oo ku saabsanaa arrimaha qaxootiga iyo arrimaha dalka ka imaanaya 7 waddan. Tu waxaa jirtay 25th ama 25th January dekretada madaxweynuhu soo saaray maxkamadda kama hor imaanin weli.
Haddaba maxaa dhib ah oo ku jira oo arrintani ka cusub oo aan horey dowladdii ka horeysay Donald Trump ee Barack Obama aysan fulin jirin?
Waxaad moodaa in la ballaariyay dadka waxaa loo yaqaana priority deportation ama priority removalka, dadka laga saaro waddanka Mareykanka ee la masaafuriyo,
muhiimadda la siinay dadka waddanka laga saaray,
muhiimadda la siinay waddanka in laga masaafuriyo ayaa la ballaariyay. Markii hore wuxuu inta badan la hormarin jiray ama muhiimadda la siin jiray in waddanka laga saaro shaqsiyaadka waddanka sharci la-aanta ku jooga, haddana aan dembiyada ku gala Mareykanka dhexdiisa ama waddamo kale laga ogaado inay dembiye kasoo galeen. Laakiin waxaad moodaa hadda in ay sii ballaaranayso. Waxaa kale oo hadda ku jirta oon horey ugu jirjirin in qofku haddii uu Mareykanka soo galo lagu qabto isagoo dalka Mareykanka jooga xuduudda kasoo gudbay ama xuduuddaba lagu qabto, in intii lasoo qaado qofka la geeyo meel lagu xajiyo ilaa qaadi Mareykan go-aan uu ka gaarayo. Hadda taas oo aada moodid dekretada cusub madaxweynuhu soo saaray iyo warqadii uu soo saaray wasiirka arrimaha amniga labaduba inay leeyihiin qofkii xadka lagu qabto gaar ahaan durba in laga celiyo halkaas isagoo taagan oon lasoo daynin, gaar ahaan dadka ka imaanaya waddanka Mexico ee dariska la Mareykanka.
Marka laga tago dadka sharci darrada ku degan dalkani, Soomaalida Mareykanka ka imaanayso iyo Soomaalida Mareykanka joogto, maxaa dhiba uga imaan kara sharcigan?
Qofkii aan waddankan sharci ku lahayn sharci la-aan iska joogay dabcan, inkasta oo haddii qofku aan adagtahay in la garto, sababtoo ah waddankan waxaa ku nool 11 million dad lagu qiyaasay oo aan sharci lahayn ayaa Mareykanka ku nool. Waxaana la yidhahdaa madaxweynihii hadda ka horreeyay madaxweynahan ee Barack Obama in uu ahaa madaxweynihii ugu celista badnaa ama ugu masaafurinta badnaa saddexdii madaxweyne ee ka horreysay, markii la xataa laisku daro uu ka badnaa keligiis, oo si macnaha xawli ah ku socday masaafurinta. Haddana waxaad moodaa madaxweynahan cusub in uu taas inuu kasii hormaro uu doonayo oo weliba intaa kasii badan uu celiyo. Marka dabcan dadka Soomaaliyeed ee qofki aan sharci lahayn oo kale walwalbay ku abuureysaa, sababtoo ah lama garanayo in xataa loo imaan karay isaga qofkaas iyo in kale. Waxaa soo baxaya oo la sheegayaa macnaha in warqadan hadda uu soo saaray wasiirka amniga Kelly waxaa ku qoran in loo badinayo shaqaalaha hay-adaha u xil saaran xuduudaha ilaalintooda iyo maaragtay soo qabashada dadka aan sharciga waddankan ku lahayn. Sidoo kale mar hore waxaa iyadana soo baxaysa in xataa laga hadlayay in madaxweynuhu laga yaabo inuu intaa kasii badan ku dhaqaaqo oo
ugu dambeyntii ma jiraan tiro
waa tahay. Waxa uu ahaa kaasi Jaamac Buule Jaamac, wuxuuna wareysanayay wariyaha qareen Amiin Haaruun oo ka howlgala magaalada Minneapolis ee waddanka Mareykanka. Halkaad ka dhageysanayseen waa VOA.
Wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington, haatanna Koonfur Afrika. Dalka Koonfur Afrika waxaa ka dhacaya maalintii labaad bannaanbaxyo rabshado wato oo looga soo horjeedo dadka ajaanibta ah ee dalkaasi ku dhaqan. Rabshado ka dhacay duleedka caasimadda dalkaasi ee Pretoria ayaa lagu burburiyey dhowr dukaan oo ay Soomaalidu lahayd. Haddaba sida ay wax u dhacayaan waxaa uu wariyaheena Jamaal Axmed Cismaan qadka telefoonka ee South Africa kula xiriiray wariye Cabdirasaaq Cabdullaahi oo ka mid ah suxufiyiinta Soomaalida ah ee dalkaasi ku dhaqan.
Rabshadahani waxay salka ku hayaan isirnacayb mar kale dib uga bilowday waddanka Koonfur Afrika, taasi oo ay sababtiisa lahaayeen islamarkaana lagu eedeeyey inay ka dambeeyaan oo ay abaabulayaan xisbiga mucaaradka wadankani ee DA marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaano gaar ahaan duqa magaalada Johannesburg Herman Mashaba muddooyinkii ugu dambeeyay weerar afka ku qaaday ajaanibta afrikaanka kala ah ee ku nool wadanka Koonfur Afrika
marka muxuu leeyahay maxaysa ashtakada ugu weyn ay tahay ay dadkaasi qabaan keenaya in dadka ajaanibta ay la weeraro
sida ay magaalada wararka ugu badan ay sheegayaan duqana magaalada Johannesburgna uu ku eedeeyay ajaanibtan waxa ay wadanka ku soo kordhiyeen ganacsiga daraagiska oo wadanka Koonfur Afrika aan markii hore si aad ah looga aqoonin waxay kaloo wadanka ku soo kordhiyeen oo la tilmaamay in ay iib geynayaan gabdhihii wadanka u dhashay ee South Africanka ahaa iyadoo markaasina la tilmaamay sidoo kale in ganacsiyada ay dadka South Africanka ay sameysan jireen iminka ay sii yaraanayaan oo ay ajaanibta la wada wareegeen dhammaan marka bulshadu waxay dalbanaysaa iyagoo tixraacaya hadalka duqa magaalada in gabi ahaanba barnaamijyadaasi lagu eedeenayo ajaanibta wax laga bedelo iyadoo markaasina ay dhacayaan iminka rabshado lagu gubay qaybo ka mid a guryo amaba deegaano ay ku nool yihiin dad ajaanib fara badan isla markaana ilaa iyo 30 dukaan iminka la tilmaamay oo ganacsato Soomaaliyeed lahaayeen in cagta la mariyo inkastoo uusan jirin wax dhibaata oo qof Soomaaliya loo geystay sida ay booliisku sheegeen
ma jiraan dad u hadlay dhinaca ajaanibta eedeymaha loo jeedinayo iyaguna iska baryeelaya ama wax ka dhahay waxyaabaha lagu eedeynayo
haa Jamal waa ay jiraan oo idaacaduhu oo wadankan laga leeyahay idaacadaha gudaha waxa ay si aada u hadalhayaan in ajaanibta iyagana qaybaha ugu badan ee hoggaanka u haya ay arrintan ka jawaabi doonaan sida ugu dhaqsiyaha badan maalinta Britaana ay warbixin rasmi ah ka soo saari doonaan hata haatee iminka waxa ay sheegeen in aan haba yaraatee waxba ka jirin eedeynta uu duqa cusub ee magaalada Johannesburg ku eedeeyay ajaanibta rabshadahana ay yihiin kuwa mar horeba la maleegayay hata haatee iminka ay rajaynayaan in sida ugu dhaqsiyaha badan loo gabagabeeyo hata haatee Jamal aan ku raaciyay cabsida ugu faraha badan ayaa waxa ay jirtaa saacadihii ugu dambeeyey maadaama la tilmaamay ilaa iyo jimcaha in wadanka oo idil ay ka dhici doonaan rabshado ama banaanbaxyo isirnacayba oo ay rabshadana wadan karaan sida ay booliiskuna ka cabsi qabaan booliiska ayaa meel walba la dhigay islamarkaana dadka ayaa laga dalbanayaa ajaanibta inay ka fogaadaan goobaha ay rabshaduhu ka dhacayaan soomaali fara badan ayaa ka soo qaxaysa oo alaabadooda ganacsiga ka soo urursanaysa tuulooyinka mamelodi iyo weliba Lost Gardens oo magaalada Pretoria ee caasimadda wadanka Koonfur Afrika ka tirsan
banaanbaxyadu ma waxay ka dhacayaan magaalada Johannesburg oo ninka duqa magaaladaasi uu isagu sheegay hadalkii uu isagu jeediyay sida aad sheegayso darteeda ay dadku banaanbaxyada ay u dhigayaan oo dadkan ay kaga soo horjeedaan ajaanibta mise waxay ka dhacayaan magaalooyin kale oo dalka Koonfur Afrika ka mid ah
banaanbaxyada iminka waxa ay si rasmi ah uga socdaan magaalada Pretoria duleedkeeda tuulooyinka ku yaala oo ay ka bilowdeen 2 cisho ee ugu dambeysay waxayna ku faafayaan ilaa iyo tuulooyin ku soo dhow Johannesburg waxaana laga cabsi qabaa jimcaha banaanbaxyada ugu waaweyn oo la iclaamiyey inay magaalo kasta oo Koonfur Afrika ka mid a ay ka dhacaan oo ajaanibtana ay si aada wadnaha farta ugu hayaan shacabka waxa ay TV-yada ka daawadaan ninkii wadankan u dhashay ee arka in ajaanibta lagu boobayo deegaano kale waxa uu ku bilaabayaa deegaanka uu ku nool yahay
waa tahay marka hadda waxaa noo sheegtay in ilaa iyo dhowr dukaan oo Soomaalidu ay leedahay ilaa iyo 30 ay dhibaato soo gaartay marka dukaamada miya la jajabsaday oo keliya mise waxaa jirta in hantidii iyo wixii yaaleena la qaatay
dukaamada cagta ayaa la mariyay oo wax lagu reebay ma jirto sida ay qaar ka mid a Soomaalida ganacsigaasi lahayd saacadee naftooda la soo cararay ay goor dhow qadka telefoonka oon kula xiriiray igu xaqiijiyeen hasaatee ilaahay mahadii waxa ah in qof Soomaali oo dhibaato loo geystay ilaa iminka aan la soo sheegin oo uusan jirin
kaasina waxa uu ahaa Cabdirasaaq Cabdullaahi oo ka mid a suxufiyiinta Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka South Africa waxaana uu u waramay Jamaal Axmed Cismaan haatana dhegeystayaal aan Jamaal Axmed Cismaan ka codsaday inuu noo dul maro qodobadii ciyaaraha ugu doorka roonaa
waad mahadsan tahay Jaamac dhegeystayaal haddii aynu ku horeyno waxaa la ciyaaray kulamo ka tirsan Champions League xalay oo wareegga 16-aad ay kooxuhu isku arkayeen, naadiga kubadda cagta Manchester City ayaa guul cajiib badan waxay ka gaartay naadiga waddanka Faransiiska ka socota ee Monaco ayaa ka dhacday gegada Etihad Stadium. Waxaa ahayd ciyaar la iska dhaliyay 8 gool oo labada kooxood ay iska dhaliyeen. Man City ayaa laba jeer ka soo laabatay hoggaanka looga qabtay oo ciyaaryahan Radamel Falcao uu goolal qurux badan ka dhaliyay kooxda Manchester City. Waxaa sidoo kale ciyaartaasi intii ay socotay la bixiyey 10 kaararka hurudka ah ama jaalaha intii ay socotay, waana mid ka mid ah ciyaarihii ugu yaabka badnaa ee Champions League gruubyadan inta la ciyaarayay ee wareegga 16-aad. Ciyaaryahan Radamel Falcao ayaa daqiiqadii 23-aad gool naadiga kubadda cagta Manchester City ka dhaliyay, kaasoo ahaa gool bareeja markii Raheem Sterling uu daqiiqadii 26-aad goolkii koowaad naadiga u dhaliyay. Sidoo kale Lottin ayaa mar kale naadiga kubadda cagta ee Manchester City gool ka dhaliyay, iyadoo Falcao uu rigoor ka khasaariyay naadiga kana dhigi lahaa ciyaarta 3 gool. Waxaase ka ciyaartaasi riwaadadaas ka qabtay Caballero oo goolka u qabtay naadiga kubadda cagta Manchester City. Ciyaaryahan Sergio Aguero ayaa 3 halkaasi isaguna markaasi ciyaarta inta ay socotay ka dhaliyay 2 gool aan iraahday ka dhaliyay ciyaarta intay socotay daqiiqadii 48-aad oo ciyaarta ka dhigay 2-2, markii Falcao uu sidoo kale ka dhigay ciyaarta 2 gool iyo 3 gool daqiiqadii 11-aad ayaa mar kale Aguero u baribariyay kooxdiisa Manchester City daqiiqadii 17-aad. Ciyaaryahan Stones ayaa daqiiqadii 77-aad gool kale u dhaliyay ciyaartana ka dhigay 4 gool iyo 3, halka daqiiqadii 82-aad uu ciyaaryahan Sane uu gool kale u dhaliyay naadiga kubadda cagta Manchester City. Sidoo kale kulanka kale ee dhacay waxa uu ahaa naadiga Bayern Leverkusen ayaa guuldaro kala kulantay naadiga Atletico Madrid oo markaasi ciyaartooda 4-2 ay ku dhammaatay, waxaana ciyaartooyda naadiga kubadda cagta ee Atletico Madrid goolasha u dhaliyay ay kaliyihiin Neguas iyo Antoine Griezmann, halka Kevin Gamiero uu isaguna gool rigoro u dhaliyay Fernando Torres ayaa kusoo khatimay goolasha naadiga Bayern Leverkusen oo marti loo ahaa 2 gool ayay dhalisay. Sidoo kale maanta waxaa dhici doonaa kulamo ka tirsan Champions League oo isla wareegan ka tirsan, iyadoo isla mar ahaantaasina kooxo ay ciyaari doonaan, waxaana kooxaha maanta dheeli doona marka laga soo gudbo kulamadii xalay dhacay. Sidoo kale ay ka mid kihiin kooxo kale in ay maanta dheelaan. Waxaana dhegeystayaasha aanu waqtiga nagu yar awadeed oo nagu soo gudbin doonaa kulamada dhici doona maanta barnaamijka dhalinyarada maanta ayaad ku dhegeysan doontaan jaamacaye.
Aad ayuu mahadsan yahay dhegeystayaal Jamaal Axmed Cusmaan oo noo dulmarayay xubintii ciyaaraha. Haatana waxaad ku soo dhawaataan qaybtii fanka, waxaan idiin haynaa hees macaan meel dhegeysta.
dadka soo shiruman qaban oma soo kaman digin xerka laba dibliyuud dowa soo man xiriin dadka soo shiruman qaban oma soo kaman digin xerka laba dibliyuud dowa soo man xiriin marka hawsha loo diray soo ma ducaynin lama sii dardaarmayn marka hawsha loo diray soo ma ducaynin lama sii dardaarmayn udib jiray damna uushiday
waa tahay codka macaan ee Bashiir Ibraahim Cabdi iyo heesi duqoni Calaf Male. Waxa ay u dambeysay idaacaddeenii aroornimo, waxaana idiin soo jeedinayay Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac. Allaha u naxariista Bashiir, heestaas ayaan idin kaga tegeyna.
say wa gadal aidat ko kuwi wa hagaraduhu say wa gadal aidat ko kuwi wa hagaraduhu duk
si dhaxanta laga galo umiyaala iska dumiyaay ilin doqoni calaa.